श्री राग महला चौथा घर दूजा संत एक ओंकार सतगुर प्रसाद मुंद एयाणी पियड़ क्यों कर हर दर्शन पिखै हर हर अपनी कृपा करे गुरमुख साहुरड़ै कम सिखै साहुरड़ै कम सिखै गुरमुख हर हर सदा त्याए सहियां विच फिरै सुहेली हर दरगाह बाह लुडाए लेखा धर्म राय की बाकी जब हर हर नाम किरखै मुंद एयाणी पेयड़ै गुरमुख हर दर्शन दिखै विया हुआ मेरे बाबुला गुरमुखे हर पाया अज्ञान अंधेरा कटिया गुर ज्ञान प्रचंड बलाया बलिया गुर ज्ञान अंधेरा बिनसिया हर रतन पदार्थ लाधा हो मैं रोग गया दुख लाथा आप आपे गुरमत खादा अकाल मूरत वर पाया अवनासी ना कदे मरै न जाया विया हुआ मेरे बाबुला गुरमुखे हर पाया हर सत सते मेरे बाबुला हर जन मिल जंज सुहंदी पेव कड़ै हर जप सुहेली विच साहुरड़ै खरी सुहंदी साहुरड़ै विच खरी सुहंदी जिन पेव कड़ै नाम संभालिया सब सफल्यो जन्म तिना दा गुरमुख जिन्ना मन जन पासा ठालिया हर संत जना मिल कारज सोहया वर पाया पुरख आनंदी हर सत सत मेरे बाबुला हर जन मिल जंज सुहंदी हर प्रभ मेरे बाबुला हर देव हो दान मैं दाजो हर कपड़ो हर शोभा देवो जित सवरै मेरा काजो हर हर भगती काज सुहेला गुर सत गुर दान दिवाया खंड वर भंड हर शोभा होई ए दान न रलै रलाया होर मनमुख दाज जे रख दिखा लै सो कूड़ अहंकार कच पाजो हर प्रभ मेरे बाबुला हर देव हो दान मैं दाजो हर राम राम मेरे बाबुला फिर मिल तन वेल वधंदी हर जुगा जुगो जुग जुगा जुगो सद पीढ़ी गुरु चलंदी जुग जुग पीढ़ी चलै सतगुरु की जिन्नी गुरमुख नाम त्याया हर पुरख न कभी बिन सह जावै नित देवै चढ़ै सवाया नानक संत संत हर एको जप हर हर नाम सुहंदी हर राम राम मेरे बाबुला पेर मेल थन वेल वधंदी श्री राग महला पंजवा संत एक ओंकार सतगुर प्रसाद मन प्यारिया जियो मित्रा गोविंद नाम संभाले मन प्यारिया जी मित्रा हर निभै तेरे नाले संग सहाई हर नाम त्याई बिरथा कोय न जाए मन चिंदे से ही फल पावै चरण कमल चित लाए जल थल पूर रहया बनवारी घट घट नदर निहाले नानक सिख दे मन प्रीतम साध संग परम जाले मन प्यारिया जी मित्रा हर बिन झूठ पसारे मन प्यारिया जी ओ मित्रा बिख सागर संसारे चरण कमल कर बोहित करते सहसा दुख ना व्यापै गुरपुरा भेटै वडभागी आठ पहर प्रभ जापै आदि जुगादी सेवक स्वामी भगता नाम आधारे नानक सिख दे मन प्रीतम बिन हर झूठ पसारे मन प्यारिया जी ओ मित्रा हर लदे खेप सवली मन प्यारिया जी ओ मित्रा हर दर निहचल मल्ली हर दर सेवे अलख अपेवी निहचल आसन पाया तह जन्म न मरण न आवन जाना संसार दुख मिटाया चित्रगुप्त का कागद फारिया जमदूता कछु न चली नानक सिख दे मन प्रीतम हर लदे खेप सवली मन प्यारिया जी ओ मित्रा कर संतां संग निवासो मन प्यारिया जी ओ मित्रा हर नाम जपत परगासो सिमर स्वामी सुखांगामी इच्छ सगली पुनिया पुरबे कमाए श्री रंग पाए हर मिले चिरी विछुनिया अंतर बाहर सरबत रविया मन उपजिया विश्वासो नानक सिख दे मन प्रीतम कर संतां संग निवासो मन प्यारिया जी ओ मित्रा हर प्रेम भगत मन लीना मन प्यारिया जी ओ मित्रा हर जल मिल जीवे मीना हर पी आघाने अमृत बाने सरब सुखा मन उठे श्री तर पाए मंगल गाए इच पुनी सतगुर तुठे लड़ली ने लाए नौ निध पाए नाओ सरबस ठाकुर दीना नानक सिख संत समझाई हर प्रेम भगत मन लीना श्री राग के शंत महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद डखना हठ मजाहू मां पिरी पसे क्यों दीदार संत शरणाई लबने नानक प्राण आधार शंत चरण कमल स्यो प्रीत रीत संतन मन आवे जियो द्वितीया भाव विपरीत अनीत दासा न पावे जियो दासा न पावे बिन दर्शावे एक खिन धीरज क्यों करे नाम बिहूना तन मन हीना जल बिन मछली ज्यों मरे मिल मेरे प्यारे प्राण धारे गुण साध संग मिल गावे नानक के स्वामी तार अनुग्रह मन तन अंक समावे दखना सो हंदड़ो हब ठाए कोई न दिसे डूजड़ो खुलड़े कपाट नानक सतगुर भेट ते शंत तेरे बचन नूप अपार संतन आधार बाणी बिचारी है जियो सिमरत सास गिरास पूरन विश्वास क्यों मनो बिसारी है जियो क्यों मनो बेसारी है निमख नहीं टारी है गुणवंत प्राण हमारे मन बांछत फल देत है स्वामी जी की बिरथा सारे अनाथ के नाथे सरब कै साथे जप जुए जन्म न हारिये नानकी बेनंती प्रभ पै कृपा कर भवजल तारिये दखना तूड़ी मज्जन साध खे साई थिये कृपाल लदे हब्बे थोकड़े नानक हर धन माल शंत सुंदर स्वामी थाम भगता विश्राम आसा लग जीव ते जियो मन तने गलतान सिमरत प्रब नाम हर अमृत पीवते जियो अमृत हर पीवते सदा थिर थीवते बिखै बनफीका जानिया पए किरपाल गोपाल प्रभ मेरे साध संगत निध मानिया सर्वसो सुख आनंद कन प्यारे हर रतन मन अंतर सीवते एक तिल नहीं विसरे प्राण आधारा जप जप नानक जीवते दखना ਜੋ ਤੋ ਕੀਨੇ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨਾ ਕੂ ਮਿਲਿਓ ਹੈ ਆਪੇ ਹੀ ਆਪ ਮੋਹਿਓ ਜਸ ਨਾਨਕ ਆਪ ਸੁਣਿਓ ਹੈ ਸ਼ੰਤ ਪ੍ਰੇਮ ਠਗੋਰੀ ਪਾਏ ਰਿਝਾਏ ਗੋਬਿੰਦ ਮਨ ਮੋਹਿਆ ਜੀਓ ਸੰਤਨ ਕੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਗਾਧ ਕੰਠੇ ਲਗ ਸੋਹਿਆ ਜੀਓ ਹਰ ਕੰਠ ਲਗ ਸੋਹਿਆ ਦੋਖ ਸਭ ਜੋਹਿਆ ਭਗਤ ਲਖਿਣ ਕਰ ਵਸ ਪਏ ਮਨ ਸਰਬ ਸੁਖ ਬੁੱਠੇ ਗੋਬਿੰਦ ਤੁੱਠੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਸਭ ਮਿਟ ਗਏ ਸਖੀ ਮੰਗਲੋ ਗਾਇਆ ਇੱਛ ਪੁਜਾਇਆ ਬਹੁੜ ਨ ਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਰ ਗਹਿਲੀ ਨੇ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਨਹੀਂ ਪੋਹਿਆ ਡਖਣਾ ਸਾਈ ਨਾਮ ਅਮੋਲ ਕੀਮ ਨ ਕੋਈ ਜਾਣ ਦੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਗ ਮਥਾਹੇ ਸੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਰੰਗ ਮਾਣ ਦੋ ਸ਼ੰਤ ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸੁਣਤੇ ਸਭ ਥਨ ਲਿਖੰਤੀ ਕੁਲ ਤਾਰਿਆ ਜੀਓ ਜਿਨਕੋ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਨਾਮ ਹਰ ਰੰਗ ਤਿੰਨੀ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜੀਓ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਨਮ ਸਵਾਰਿਆ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਕਰੀ ਕਰ ਗਹਿਲੀ ਨੇ ਹਰ ਜਸੋ ਦੀਨੇ ਜੋਨ ਨਾ ਧਾਵੈ ਨਾ ਮਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦਿਆਲ ਕਿਰਪਾਲ ਪੇਟਤ ਹਰੀ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮਾਰਿਆ ਕਥਨ ਨਾ ਜਾਏ ਅਕਥ ਸੁਆਮੀ ਸਦਕੈ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਵਾਰਿਆ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ ਵਣਜਾਰਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਹਰ ਹਰ ਉੱਤਮ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਸਭ ਕੋਏ ਜੀਓ ਹਰ ਜੀ ਸਭੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲਦ ਘਟ ਘਟ ਰਮਈਆ ਸੋਏ ਸੋ ਹਰ ਸਦਾ ਧਿਆਈਐ ਤਿਸ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ ਜੋ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਚਿਤ ਲਾਇਂਦੇ ਸੇ ਛੋੜ ਚੱਲੇ ਦੁਖ ਰੋਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਹਰ ਅੰਤ ਸਖਾਈ ਹੋਏ ਮੈਂ ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ ਹਰ ਗੁਰ ਸ਼ਰਨਾਈ ਪਾਈਐ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ ਵਡਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਰਹਾਉ ਸੰਤ ਜਨਾ ਵਿਣ ਪਾਈਆ ਹਰ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਇਆ ਨਾਉ ਵਿਚ ਹਉ ਮੈਂ ਕਰਮ ਕਮਾਵਦੇ ਜਿਉ ਵੇਸ਼ਵਾ ਪੁੱਤ ਨਿਨਾਉ ਪਿਤਾ ਜਾਤ ਤਾਂ ਹੋਈਐ ਗੁਰ ਤੁੱਠਾ ਕਰੇ ਪਸਾਉ ਵਡਭਾਗੀ ਗੁਰ ਪਾਇਆ ਹਰ ਅਹਿਨਿਸ ਲੱਗਾ ਪਹਾਉ ਜਨ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਣਿਆ ਹਰ ਕੀਰਤ ਕਰਮ ਕਮਾਉ ਮਨ ਹਰ ਹਰ ਲੱਗਾ ਚਾਉ ਗੁਰਪੂਰੈ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਨਾਉ ਰਹਾਉ ਜਬ ਲਗ ਜੋ ਬਣਸਾਸ ਹੈ ਤਬ ਲਗ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਚਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹਰ ਚਲਸੀ ਹਰ ਅੰਤੇ ਲਏ ਛਡਾਏ ਹਉਂ ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਿੰਨ ਕਉ ਜਿਨ ਹਰ ਮਨ ਬੁੱਠਾ ਆਏ ਜਿਨੀ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤਿਓ ਸੇ ਅੰਤ ਗਏ ਪਛਤਾਏ ਤੁਰ ਮਸਤਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਲਿਖਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਮਨ ਹਰ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਏ ਵਡਭਾਗੀ ਗੁਰ ਪਾਇਆ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਪਾਰ ਲੰਘਾਏ ਰਹਾਉ ਹਰ ਆਪੇ ਆਪ ਪਾਇੰਦਾ ਹਰ ਆਪੇ ਦੇ ਵੈਲੇ ਹਰ ਆਪੇ ਪਰਮ ਭੁਲਾਇੰਦਾ ਹਰ ਆਪੇ ਹੀ ਮਤ ਦੇ ਗੁਰਮੁਖਾ ਮਨ ਪ੍ਰਗਾਸ ਹੈ ਸੇ ਵਿਰਲੇ ਕੇਈ ਕੇ ਹਉਂ ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਿੰਨ ਕੋ ਜਿਨ ਹਰ ਪਾਇਆ ਗੁਰਮਤੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਮਲ ਪ੍ਰਗਾਸਿਆ ਮਨ ਹਰ ਹਰ ਉਠੜਾ ਹੇ ਮਨ ਹਰ ਹਰ ਜਪਨ ਕਰੇ ਹਰ ਗੁਰ ਸ਼ਰਨਾਈ ਭਜ ਪਉ ਜਿੰਦੂ, ਸਭ ਕਿਲ ਵਿਖ ਦੁਖ ਪਰ ਹਰੀ ਰਹਾਉ। ਘਟ ਘਟ ਰਮਈਆ ਮਨ ਵਸੈ, ਕਿਉਂ ਪਾਈਐ ਕਿਤ ਪਤ, ਗੁਰਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੀਐ, ਹਰ ਆਏ ਵਸੈ ਮਨ ਚਿਤ। ਮੈਂ ਤਰ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਹਰ ਨਾਮ ਮੈਂ ਤੇ ਗਤ ਮਤ, ਮੈਂ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਵਿਸਾ ਹੈ, ਹਰ ਨਾਮੇ ਹੀ ਜਤ ਪਤ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਰੰਗ ਰਤੜਾ ਹਰ ਰੰਗ ਰਤ, ਹਰ ਧਿਆਵੋ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਸਤ। ਗੁਰਬਚਨੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਜਾਣਿਆ, ਸਭ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਉਤਪਤ ਰਹਾਉ। ਜਿਨ ਕੋ ਪੂਰਵ ਲਿਖਿਆ, ਸਿਆਏ ਮਿਲੇ ਗੁਰਪਾਸ, ਸੇਵਕ ਭਾਏ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਗੁਰ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਧਨ ਧਨ ਵਣਜ ਵਾਪਾਰੀਆ, ਜਿਨ ਵੱਖਰ ਲੱਧਿਅੜਾ ਹਰ ਰਾਸ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਰ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਸੇ ਆਏ ਮਿਲੇ ਹਰ ਪਾਸ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤਿਨ ਪਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪ ਤੁਠਾ ਗੁਣਤਾਸ, ਹਰ ਧਿਆਵੋ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ, ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਲੱਗੀ ਤਿਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ, ਹਰ ਨਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਹਿ ਰਾਸ ਰਹਾਉ।